Il-program li ser tisimaw u għamidġu plilkom bi xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies. Campus FM jipprezenta Deċiżjonijiet storiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch inkien ma' l-Professur Joe Pirotta darb'oħra nsalmulkom u nisidumkom għal dan il-programm. Min isegwina b'mod regolari jista' jinduna li diversi jew il-biċċa kbira naħseb tal-programm li kellna sissa kellhom laqta qawwija jew kienu prinċipalment dwar żviluppi fuq il-livell politiku jew il-livell politiku kien importanti ħafna minnhom. Naturalment il-bniedem ma jgħix bil-politika biss.
Ringrazzjaw il-ħanin Bambi.
Jgħix bil-politika wkoll imma. U s-saħħa hi waħda mill-concerns waħda mill-affarijiet l-iktar li aħna ntuhom importanza. As-saħħa tagħna u minn għandu ta' wliedu jagħmel kollox dak li jkun. Imma sfortunatament hawnhekk ukoll jiġri illi jkun hemm min għal xi raġuni oħra fosthom. U ħafna drabi, inħabba l-flus.
Il-leħ tal-flus.
U inħabba l-fama, imma l-profit iktar mill-fama. Jimbot tal-qudiem jiprofa jipinġi bħala xi ħaġa mirakoluża, xi sustanza, xi mediċina, xi invenzjoni, jonfuħa ħafna iżjed, li kultant il-ħaġa tista' tagħmel ħafna ħsara minn żmien għal żmien. Daw huma niftakar ftit snin l Malta kien ġie xi ħadd jgħid li għandu xi kura kważi mirakoluża għall-kanċer u tieħdu n-nies bl-arjuplan għal barra għal dil-kura u mbagħad in-nies jibdew joħduha kontra l-awtoritajiet ta' saħħa jgħidu dawk kif qed iħallu nistgħu nfiegħu aħparti minn dan. Aħna mmorru fuq skandlu fil-qasam tas-saħħa illi xxokkja ħafna ħafna pajjiżi għax kellu ħafna ħafna vittmi u vittmi li batew enormament. Illum ħajt kelmu fuq l-iskandlu tal-talidomide.
Tal-talidomide.
Bl-Ingliż naħseb tajġi tal-talidomide bil-Malti, nimmaġina jiena ma tajda, imma insomma, jiena jgħidu tal-talidomide mela biex nibqa' fuq il-kelma bl-Ingliż.
Xejna l-miftit Ingliż.
Ħaġa tajba ħafna. Ħasra kien li meta għamilna fuq l-istat ta' Iżrael ma pruwaġna l-miftit ebrajk.
Ma dak nuqqas tiegħek kien, sewwa.
Emma, mela, kif beda da l-iskandlu? X'inhu l-oriġini ta' din il-mediċina u x'ġara eżattament? Jien nibdew mill-bidu kif jgħid.
Dan l-iskandlu tiegħu kienet torbot ma' deċiżjoni importanti. U d-deċiżjoni importanti kienet fuq żewġ livelli.
Ok, nkunu fil-ħamsinijiet.
Fil-ħamsinijiet. Tajjeb, waħda id-deċiżjoni tal-kumpanija li kienet ipproduċi din-mediċina se nitkellmu fuq aktar tard li dinha titfa' din-mediċina fis-suq. U d-deċiżjoni l-oħra marbuta magħha li l-awtoritajiet konċernati li jdu jagħtu l-permess biex mediċina tidħol fis-suq ċerti pajjiżi aċċettaw dak li tpoġġa quddiemhom bħala stħarriċ u riċerka biżejjed u r-riżultati ta' dik ir-riċerka bħala riżultati pożittivi biex jaċċertaw li dina l-mediċina se jkollha l-effett li kienu jgħidu kien se jkollha. Kien se tkun prattikament American drug.
Kif minn żmien għal żmien nisimgħu ma jkunu mirakli xejn.
U daw l-American drugs ma tisma' bihom l-ewwel ħaġa tiġi f'moħħok għandha tkun kawtela immensa.
Imma naturalment min ikun hija f'sitwazzjoni fejn id-drugs kollha, l-mediċini kollha jeżistu ma fejquhx, jgħidlek jien x'ħan itlef.
Imma id-differenza fil-każ tal-talidomide hija li ma kienx dan il-każ. Jiġifieri dina ma kienx wonder drug li kienet se tfejjaq mart li ma jistax jitfejjaq, allura kien ti marrid biha biex ngħidlek għandek sentenza ta' mewt żgura fuq rasek u tajt inxandix nitlef.
Mela dix kienet ta'
niprufa.
Meta toħda.
Jina kienet suppost. U kienet fil-fatt kella dak l-effett. Li nisa tqal, u hawnhekk li saret il-ħsara, nisa tqal li percentaġġ minnhom ibatu bitqallih fil-ħodu u hija stat li ma sabiħa xejn dak li jkun hum remetti u jħossu ovvjament exhausted wara dan ġewwa tagħha ġurnata. Jekk jieħu dak tal-idomajt, dawn l-effetti is-sintomi jisparixxu. Mela dawna meta ġiet ippreżentata inħabba wkoll il-fatt li tobba kienu ilhom suppressjoni fuqhom il-pazjenti taf inti ma jistax it-tinxa ħaġa. Allura fl-aħħar waslet soluzzjoni. Issa barra minn hekk.
Mela ġudi min kien ivvinta.
Għax naħseb u affer ukoll li ngħidwa li dan għadu żmien li qed m'hemmx biżjed għarfien li xi ħaġa li tieħu l-omm qed nitkellem xi ħaġa kimika jista' tista' tgħaddiha awtomatikament lill-fitus. Alright? Mela, issa dina il-kumpanija responsabbli fl-Ewropa kienet il-kumpanija Ġermaniża Distillers. Tajjeb, u fil-fatt jekk inti tfittex dwar dan issib ġalment li hija kienet il-kumpanija Grunenthal ħdejqaken fil-Ġermanja li kienet fil-fatt żviluppata di. Però minn dak iż-żmien sa saret riċerka ġdida li uriet li it-talidomajt kienet diġà qed tiġi esperimentata fin-1944 bħala antidote għal gas valenus sarin. Għadri fil-fatt probabbilment li kien ġara kien ir-riċerka antefat fil-ġemp għal raġuni differenti
tikdab
ukoll. U anki fl-Ingilterra xjentisti fl-Università ta' Nottingham fil-1949 kienu sabu din it-talidomajt u aktarx kienu bdew jaħdmu fuqha wkoll biex jaraw kif jistgħu jużawha għal raġunijiet ta'.
Imma mbagħad fuq is-suq jidher mod kbir tefgħu għall-Ġermaniżi.
Iva. U dana beda jiġi tiġi marketjata bħala tajba għall-insomnia, għandek is-sola, jekk għandek rjaħatu ġieħ ta' rasijiet, imma l-iktar li sa' instabet effettiva kienet fuq l-effetti ta' fil-ħodu f'nisa tqal. Dika kienet l-iktar. U allura, dina kien the answer għal dan il-problema komuni.
Mela fl-ewwel ottubru tal-1957. Dawn in-nies li kienu kollha jibatu minn dawn il-kundizzjonijiet li qed issemmi inti ġew ippreżentati b'din il-mediċina li għandhom soluzzjoni.
Issa hemm nagħru żewġ deċiżjonijiet li jikkontrastaw. Waqt li fl-Ingilterra kien hemm entużjażmu biex dan jintefa' fis-suq, fl-Amerika le.
U r-raġuni?
Tajjeb, ir-raġuni kienet li sar evalwazzjoni ħafna iżjed bir-reqqa ta' din id-droga ġdida. U fil-fatt il Food and Drug Administration l-FDA fl-Amerika hija l-awtorità li tgħidlek mediċina tistax tidfaħħa fis-suq jew le. Ovvjament li jiġri l-kumpanija tippreżenta il-każ tagħha, tgħid x'in il-mediċina, tgħid kif saru t-testijiet fuqha, riżultati, eċetera, konsegwenzi li sta jkollha u da jiġi evalwat. U dik li qed tmexxi f'dan il-mument il-tabiba Francis Oldham Kelsey, dina ma kienx soddisfatta b'dik il-preżentat u d-diema dil-kumpanija. Qalet li hemm important question marks.
Mela għandna dis-sitwazzjoni fejn ditta Ġermaniża toħroġ din il-mediċina
sewwa
fl-aħħar ta' snin 50 fil-57 qed ngħidu. Li fl-Ewropa din hija aċċettata u tista' tixtriha. U fl-Istati Uniti dima tistax tixtriha.
Sa fl-Istati Uniti kellhom każi ta' effetti ħzina ta' talidomajt, imma li ġraw kien għax inti li jagħmlu kumpaniji ġeneralment ukoll li kunu qed jagħtu samples lill-tobba biex jippruvaw jgħiduhom rapporti dwarha u kien hemm min qassama lin-nisa.
Ma naf, ma jista' jkun ukoll
qal.
Jista' jkun kien hemm jien naf nies mill-Istati Uniti kienu fl-Ewropa.
Iva, dak korrajt. Imma fl-Amerika kemm kemm xi każi, il-każi kienu ftit. Fl-Ingilterra minnaħa l-oħra, il-każi kienu ħafna iżjed numerużi, għax dinha dittinata għandha prescription iva imma bittinata b'mod komuni ħafna.
Għax naturalment la tkun approvata mbagħad tibda tiegħek.
Fil-Ġermanja, per eżempju, nafu li mal-2500 tarbija imwilda sofrew l-effetti ta' tal-talidomajta minn ngħidu sa xi ħaġa x'inhu jgħidu hawn l-effetti. L-effetti setgħu jkunu estremi fis-sens li il-wilt li twielet barra li jkun sfurmat, se nitkellem fuq xi kota ta' kif ikun sfurmat, imut fi żmien sena. Oħrajn imutu qabel it-twelid, u oħrajn li jgħixu, jistgħu jispiċċaw mingħajr idejn, mingħajr idejn u saqajn, mingħajr saqajn, partijiet mill-idejn neqsin u partijiet mis-saqajn.
Iġi tal-biża' dal-qed.
Żgur tal-biża', tal-biża'. U dana beda jiġri li f'daqqa waħda għax inti kollok każi estremi fejn żvinturatament in-natura telab lob goff u jkollok twelid li jkun hemm mhux naturali ħafna poġġitik il-kelma. U normali, imma da f'daqqa waħda bdew jitfaċċaw numri li kienu straordinari. Għax li kollok wieħed ful ma nafx kemm il-elf. Wilt tajt parti mill-iskerzi tan-natura. Imma li jkollok numru repetut, allura hemm xi ħaġa, hemm xi ħaġa ħażin.
Ma min rad il-bozza l-ħamra u beda jgħid tisma'.
Edina li ġara li ġara kien li l-obstetrician ġifieri dan it-tabib li jkun jispeċjalizza fil-pregnancies, tajjeb William McBride, tajjeb li kien Awstraljan, u il-pediatriku Ġermaniż Witkind Lenz, dawna issuspettaw li hemm xi rabta fil-fatt ma' din id-droga ġdida. U Lenz fil-fatt fil 1961 ipprova mingħajr dubju ta' xejn li hekk kien. U McBride li kien beda kollox, iktar tard tingħata numru ta' unuri anki il-titlu prestiġjuż ta' mill-Istitut de la Vie ta' Pariġi.
Meta tkun ħarġet din u mbagħad għaliex bomba tkun intafar.
Żgur, u ovvjament waħda mill-affarijiet li ġara kien li kien hemm attentati biex jieħdu kumpens mingħand il-kumpanija li kienet qed tiġi qed tmexxi din id-droga. Issa, pajjiżi bħal Ġermanja, per eżempju, l-ewwel ħaġa nispjegaw nagħmlu aktar ċara. Id-distillers, il-kumpanija distillers li kienet qed tmexxi din id-droga, l-ewwel ma qalet m'aħniex responsabbli. Aħna minnha dak kollu li jirrikjedi mix-xjenza u jekk u mill-liġi u jekk ma xi ħaġa ħażin aħna ma nistgħux nkun responsabbli ta' dan. Issa hawnhekk jekk inti se tmur l-qorti.
Jiġri l-ewwel ħaġa jippruvaw huma.
Ifarfru.
Ifarfru.
Ovvjament, għax għandna kost immens.
U naturalment, daw l-iktar li kollok għax jekk mietet, mietet. Ma, u l-ammont li mutu kienu kbira, jekk l-Ingilterra minn xi 2000 li twildu
bil-ġara. Għax
460.
Issa għandna maħniex natu kas tinsiex tad-danni morali involuti għal-familja, nitkellmu biss
għal-familja. Li għandek inti issa dal-wilt bda n-difetti serji u da biex tieħu ħsibu sew.
U tiggarantixxi li meta tlaqt inti wkoll dan jista' jkompli ħajja kemm jista' jkun pjaċevoli jew. Allora dan inti biex fil-qorti tista' toħodha d-dettall qorti imma il-pern ta' kollox jrid ikun li inti tipprova li dawna kienu negliġenti. Jon kella leħbew il-verità li qed jiġu. Issa ma kienx jidher li se jkun hemm is-suċċess biex dan tip ta' każ jimxi. U l-attenzjoni ntefgħet kollha fuq il-każ fl-Ingilterra fejn in-numru kien mhux ħażin ta' ġenituri li kienu jitolbu l-kumpens. Dawna x'għamlu l-ewwel ħaġa għamlu, għamlu ħaġa naturali, dawna marru d-Dipartiment tas-Saħħa, il-Ministru tas-Saħħa. Għamlu l-kas tagħhom u qalulhom taf inti xajnuna tista' tuna. U hawnhekk hija parti mill-iskandlu għalija ta' dan kollu li ntaqgħu ma' ministru li ma kellux li x'kien simpatija magħhom, Enoch Powell.
Enoch Powell kien estremista f'kollox.
Dana
Imbarazz kien dak.
Kien bniedem li kien intelligentissimu, però kien bniedem li ma kienx kapaċi juża l-intelligenza tiegħu b'mod mod pożittiva.
Jekk nistajt aneddotu fuq Enoch Powell li dak kien iltaqa ma' politiku Malti waqt laqgħa tal-Partit Konservattiv. U tkellem b'mod l-iktar salvaġġ qed jgħidli tal-politiku Malti dwar Malta u dwar it-talbiet li kienu jsiru minn żmien għal żmien minn Malta għallajnuna nħabba servizz it-tul li Malta kienet tagħt lill-Imperu Ingliż.
Lejna Powell dak il-kartu tiegħu. Da meta ntaqa' mad-delegazzjoni tal-ġenituri, tajjeb, kull sentenza tiegħu kien fiha l-kelma le. Tajjeb, le. M'hemmx għalfejn li konna inkjesta pubblika dwar kif ġie dad-diżastru. Le, ma m'hemm bżonn li nagħmlu fil-pajjiż Central Drug Testing Center biex jaraw fil-futur ma jaġax tiġi repetuta dil-kwalità ta' każ. Wara kollox, għallhom kull min jieħu aspirin ukoll qed jieħu riskjuta. Xisti jaffettwa każi. Tajjeb, le li ikun hemm warnings fuq il-pakket tal-pinnoli tal-talidu majd li għadhom jinbijaw ma ninsewx.
Issa tinsiex, aħna nitkellmu fit 63 meta fil-61 ġiet stabbilita il-konnessjoni.
Żgur, li laqas irid li jkun hemm warning fuq il-pakket li jgħidlek da jista' jkollu konsegwenzi serji bħal papa eċetera. Ma da fil-parlament, għax ovvjament kien hemm pressjoni fil-parlament ukoll dwar dan, u fuq it-television waqt li kien tiġi intervistat, għal li għal ma għax nagħmlu ħafna storbju tal-edu majd kien ġi testit sotanis kif kellu ġi testit mid-distillers, tajjeb, skont l-standard stability, u għalhekk għalxejn se noqogħdu nimlew rasna ma kollox ħadd ma kien jaf li d-droga tista' taffettwa il-fetus. U hawnhekk naħseb waħda mill-istejjel l-iktar pożittivi fejn tidħol il-medja. Tajjeb, il-Sunday Times, il-Gazzetta Sunday Times.
Dak
iż-żmien Harold Evans kien l-editur tagħha, wieħed li kien ġgant fil-ġurnaliżmu Ingliż, dan iddeċidiet li tibda kampanja favur il-ġenituri għax qale dawn mhux qed jiġu trattati mill-lar. Imma sabet problemi tremendi, għaliex. Għax meta bdiet il-kampanja, ovvjament id-distillers marru l-qorti, għallu qed jiġu infamati, u talbu.
Naturalment, għawek qed ngħidu semmu d-distillers
id-distillers. Il-kumpanija.
Iva, kienu jiddistribuha fl-Ingilterra.
Iżgur.
U din gazzetta Angliża qed tiġielet kontra.
Kontra kumpanija. U trid il-kumpens għal-familjari li kellhom dad-diżastru, sofru dad-diżastru. Dana il-distillers marru l-qorti, u l-qorti għalet li meta tqis x'qal id-Dipartiment tas-Saħħa li dana ma m'hemm l-ebda negliġenza, allura din qed tagħmel ħsara irreparabbli lill-kumpanija u ordnat li is-Sunday Times ma tippubblikax iżjed affarijiet. Is-Sunday Times qalet li kienet l-istat sfida l-qorti, imma bħala l-ewwel pass marret il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Fejn dawn waqgħu il-ban li sar fuq il-Gazzetta Angliża. U minn hemmhekk se tkompli il-kampanja. Però kienet diffiċli ħafna. Fil-fatt il-kampanja karkret għas-sebgħinijiet fil-qrati, sakemm fl-aħħar ġie stabbilit mingħajr dubju li iva tal-idu majd ma kienx ġiet testit kif kellha tiġi testit mid-distillers għalhekk kienu legalment responsabbli għal-ħsara kollha li kienet saret minnha.
Ma immaġina kieku dawn il-ġenituri ma sabux l-appoġġ ta' Sunday Times ta' Londra u l-kuraġġ ta' Harold Evans.
Kien
jibqgħu b'xejn. Evans għaw x'ismu Enoch Powell u l-imħallef Ingliż fis-sapjenza kbira tagħhom qalu li daw ma kellhom l-ebda drittijiet.
Eżattament. Issa kien hemm każi simili mbagħad fil-pajjiżi l-oħra, però anki hawnhekk kellek varjazzjoni f'dak l-intreba. Pereżempju fl-Ingilterra kull vittma ta' talidomajt rebħet il-kumpanija is-somma ta' 18,000 lira fis-sena.
Dak iż-żmien kienu flus l-lumumi.
L-lumumi, infatti ftit ilu mal-50 sena li għala il-każ, il-Gvern Ingliż għamel apologija pubblika għal parti li kien u żied fil-fand 20 miljun għal vitmi għamel fand biex mill-interessi tagħhom ikompli jikber il-kumpanija.
Jagħtem trabil
ħajjin. Għadhom ħajjin illum. tajjeb u għadhom ibatu l-konsegwenzi ta' dak li ġara. U hawnhekk naraw ukoll differenza biex ġara fl-Amerika u l-Ingilterra. Fl-Amerika, il-Kungress meta l-FDA qaltlu le għat-talidomide u bdew jaraw xi qed jiġi fl-Ewropa, għaddew liġi kontra l-użu tat-talidomide. Il-pajjiżi Ewropew tagħmu ħafna biex għamu minn din. Issa s-soltu l-kritika tkun bil-maqlub. L-pajjiżi Ewropej huma ħafna iżjed kawti milli huma l-Amerikani. U possibilment il-fatt li huma iżjed kawti huwa riżultat ta' din l-esperjenza qarsa li kien hemm bit-talidomide.
Inti għad jew li l-Ingilterra ħadu 18,000 fis-sena. F'pajjiżi Ewropej oħrajn x'kien
il-riżultat? L-iktar li ħadu l-Ġermanja li ħadu 4,000.
Lija
Sterlina, Lija Merija, Iva. U f'Ispanja, fl-Italja, fl-Austria, maħadu l-ebda compensation.
Tulħab baqa billaha.
Kuħad baqa billaha. Issa, li forsi hija tal-biża u tat-twerwir ukoll ġew, hija li l-kussjoni ta' l-użu ta' talidomide ma waqafx.
Waqaf kollu.
Dal-każ tan-nisa li huma tqal, imma instab li t-talidomide hija effettiva ħafna fejt tidħol il-kura tal-lebra. Ma jfissirx li għax hija effettiva fil-kura tal-lebra m'għandix ukoll il-possibilità ta' side effects kbar. U laqqas ma jfisser li għax xi ħadd tibagħti bil-lebra ma jistax ukoll joħroġ tqil. Qudri il-perikli.
Ekku.
Għadhom hemmhekk. Però nafu, pereżempju, li il-Brażil fejn għandha l-ikbar numru ta' nies li batu fil-lebra bil-lebra fid-dinja. It-talidomide hija il-pinnola regolari li tiġi mutija lil daw in-nies.
Meta qed ngħidu l-pillola hija, jiġifieri qed nitkellmu llum jew qed nitkellmu sa ċertu.
Nitkellmu llum.
Baqgħu jisaw.
Għal xi żmien ukoll kien hemm il-ħsieb li tibda tintuża it-talidomide ukoll fil-ġlieda kontra l-AIDS. Niftakru li għamilna periodu fejn l-AIDS ma kien hemm xejn li bija jistgħu
b'xi mod. Ċaġa ġdida ma nafux x'inhi.
Tajjeb. F'esperimenti li kienu saru, sabu li l-użu tat-talidomide setat fil-fatt naqqas b'mod sostanzjali l-avvanz tal-AIDS. U fi clinical trials li kienu jsiru din bdiet tintuża. Illum biex tintuża daqshekk it-talidomide qed jintużaw drugs oħra li huma ħafna iżjed effettivi u għalmenu hekk kien hat is-side effects tagħhom huwa ħafna inqas perikolużi milli hija t-talidomide. Imma il-punt li qed nipprova nagħmel ġew jien huwa li donna ma nitalmux biżejjed dwar ir-riski li ħafna drabi nieħdu.
Imma ġibuna m'interessi.
Ekkuna m'interessi. U anki l-mod kif jiġu prezentati l-pubbliku. Għadha mill-fenomeni ta' żminna hija l-fatt li jekk għandek uġihem jew għandek dikem, issolvija malajr billi tieħu pinnola. Ftit li xejn nagħtu każ li kull pinnola għandha effett side effect tagħha.
Imma ħansem jilek ġiex eżempju li xukjoni. Kont qed naqra dal-aħħar u wieħed qed jgħidu li konsultant Malti li hu bniedem ta' kuxjenza kbira. Waħda li meta dawn id-dik ikbar tal-mediċini fejn qed nitkellmu fuq business enormi.
Biljuni fis-sena, biljuni.
Daw jieħdu ħsieb it-tobba li jieħdu ħsiebhom.
Iżgur.
Għalli allura da għalli da għalli jistidnu lili kull mara għall-konferenza ta' tliet ijiem club class kullum kien 5 star fit-ħanżer. Għalli ta' ikollok presentation minn specialisti li il-PowerPoint presentation li għamlu tkun saret mill-kumpanija stess. Jividi oċni ta' kbira barra li kif għed naqra wkoll meta dawn semmew pil-medicini li u marħas u għamlu effetta jew fuq miljuni kbar ta' nies. Imma liħ minnhom huwa żgħir. U dawn ma sirx ix-xerka fuqhom, dawn ma jinbuttawx il-qudiem biex jinbuttaw dawk li minnhom għandhom liħ kbir.
Biex hekk, mhux dikki. U fil-fatt il-problema kbira li qed titfaċċa u anki tara fil-journals tal-mediċini hija l-evalwazzjoni sura ta' nies ta' dak li tiġi preżentat. Issa ta' min forsi nalqu biha din.
Għax il-ħu għaliex ħaġa
il-ħu fil-fatt tikkundanna l-użu ta' tal-edomajt. Il-ħu tajt u sa naqra l-paragrafu għax huwa ċarissimu di ħu does not recommend the use of thalidomide. Leprosy, as experience has shown, that it is virtually impossible to develop and implement a foolproof surveillance mechanism to combat misuse of the drug. The drug, clofazimine, is now a component of the multi-drug therapy, introduced by WHO in 1981 as the standard treatment for leprosy and now supplied free of charge to all patients worldwide. Pero il-flus u l-liħ
jitkellmu iktar minn waslu għat-tip
ta' deċiżjonijiet li jistarfu fi traġedji umani.
Jiena dejjem u dejjem ngħid li fuq id-desk fil-kamra għandi it-tamiflu li kont xtrajt meta kienu qalu li ħan jittiklu mill-berflu u bellaw ilna kollha mbagħad ma nafx ġara wkoll sparixxa, imma kienu għolin ħafna taw u xtrajthom jien. Niżuħajla l-laqgħet ma kelli bżonhom, ma ħafna ma kellhom bżonhom għax kien qed sker maħluqa minn nies li kien fl-interess tagħhom li
jien naħseb bżajt mill-berflu għax bżajt li tibda ttir.
U b'dak il-kumment tal-professur Perotta li fattwalment mhux korrett, mhux bħala affarijiet l-oħra li kun qal fil-pija tal-programm. Jien Fader Joe Borsch ningrazzjakom tal-attenzjoni nsellimkom saħħa.
Għadkom kemm smajtu Deċiżjonijiet Storiċi. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies.